Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane, slušate Gutenbergov odgovor, dakle emisiju Radio Beograda 2, redakcije za kulturu koja je posvećena savremenoj domaćoj ili srpskoj književnosti. Ovo izdanje za 29. mart. Imat ćemo dvojicu sagovornika sa nekim podtekstom koji se može iščitati i ovako. Srpska književnost postoji i van Beograda, odnosno van Beograda Novog Sada, odnosno van većih grada u Srbiji, što je jedan truizam, ali to treba pokazati i na delu. Naš prvi sagovornik bit će Borislav Stanić, on je pesnik iz Subotice, a njegova nova knjiga, uslovno rečeno pesama, zapravo ready-made tekstova, zove se Karaoke kapitalizam, i tu je knjigu objavio Lom prošle godine, a drugi sagovornik je Saša Skalušević, on je član redakcije časopisa za književnost, umetnost i kulturu koji se zove Buktinja, a objavljuje se u Negotinu, tako da ćemo razgovarati ne samo o konceptu i sadržaju novih brojeva ovog časopisa, koji je sve samo ne lokalan, nego i o stanju u kojem se domaći časopisi nalaze. Dakle, prvo razgovaramo sa Borislavom Stanićem, čućemo i jedan njegov ready-made tekst koji je iz knjige Karaoke kapitalizam, a na osnovu jezičkog priručnika ili priručnika za učenje stranog jezika, a onda i sa Sašom Skaluševićem. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koji je posvećen na domaćoj književnosti. Moj sagovornik je Borislav Stanić, pesnik iz Subotice, a razgovaramo povodom njegove knjige Karaoke kapitalizam, koju je Lom objavio prošle godine. Borislave, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan.
Ova knjiga je konceptualna, u neku ruku rekao bih i eksperimentalna, po tome što je sadržaj tvojih pesama preuzet iz drugih tekstova koji ne samo što nisu pesnički, nego nisu ni literarni. Dakle, tu su priručnici, stručne knjige, naučne, sajtovi za kuvanje kakav je kulinarka, brošure, udžbenici, čak jedna pesma sastavljena ili napravljena od sadržaja koji je preuzet iz Zakona o radu Republike Srbije iz 2006. Pa bih te na početku pitao o motivima za ovakav koncept knjige, odnosno pesama, i da razjasnimo kako si zapravo preuzimao, da li je cela pesma preuzeta, da li je nešto dodato, kako si birao taj sadržaj koji ćeš uneti u svoje pesme.
Smatram da dosadašnji književni poredak u kojem autor i delo imaju privilegovano mesto dok je čitalac sveden na puko konzumenta je istrošen model i slobodno ga možemo prepustiti sećanju. Ovom knjigom ja zapravo nastupam sa pozicije čitaoca. Dakle, nisam pesnik, ovom knjigom nisam pesnik, nego sam čitalac koji slobodno preuzima, služeći se nekom oprobanom strategijom neoliberalnog kapitalizma, prisvajanjem, preuzimam delove tuđih tekstova i slobodno ih koristim i reinterpretiram. Bukvalno, svaka reč u knjizi je zapravo preuzeta. Ništa nije moje, ništa nije izmišljeno, ništa nije smišljeno, nije bilo kreacije, ništa nije nastalo ex nihilo. Svaka reč je ostavljena u datom padežu, ništa nije menjano. Tehnike kojima se ja služim prilikom preuzimanja tuđih tekstova su razno razne. Ima od ready-made-a, recimo Put u središte rudnika, gde su preuzeti komentari posetilaca sajta Kulinarika, do nekih postupaka koja nazivam čitački glitch. To je zapravo postupak manipulacije predloškom u cilju izazivanja namjerne greške, sad da li na fonološkom ili morfološkom planu, ili na primjer nešto što nazivam linkovanje. To je operacija asocijativnog nasumičnog probijanja kroz tkivo teksta, gde se među sintaksičkim jedinicama uspostavljaju neke potpuno neočekivane veze i pomereni odnosi. Razlozi zbog kojih ja to sve radim, pa na primjer mogao bih da istaknem jednu rečenicu iz Albaharijevog romana Getty Mayer, gde on kaže, otprilike nešto parafraziram: shvativši da je jezik sredstvo pomoću kojeg se istina konstituiše i da je dovoljno izmeniti značenje nekoliko reči da bi se promenio postojeći ili stvorio novi svet, samim tim čitalac otkriva da u svojim rukama posjeduje moć, da stvara nove svetove i da donekle redefiniše književno polje.
Zanimljivo je kakav efekat imaju tvoje u redu uslovno rečeno pesme, odnosno radovi, složeni radovi, objasnio si tehnike koje si koristio, namerno se dobije jedan očuđujući efekat, ponekad apsurdan, logički iščašen, što naravno nije preuzeto doslovno taj redosled i smisao iz izvornika koje si koristio, odakle si preuzeo građu. Otkud ta težnja ka jednom zaumnom efektu, uslovno rečeno, koji je ponekad i vrlo komičan?
Možda s toga što ti tekstovi nemaju nameru da stvaraju neki novi kanon, nego pre svega cilj je razgradnja jezika koji prenosi istine vladajuće klase ili razgradnja jezika koji moćnike čini još moćnijima, a potlačene još potlačenijima. Mislim da ovako bavljenje jezikom ima karakter revolucije u onom smislu kako su je Jevgeni Zamjatin i drugovi shvatali, dakle kao jedno neprestano kretanje i biranje trenutno optimalne mogućnosti za ostvarenje svih kreativnih ljudskih potencijala. Mislim da je došlo vreme da čitalac preuzme ulogu proizvodnje umetnosti i književnosti, jer smatram da književnost, odnosno umetnost, više nema onu funkciju koju je nekada imala. Dakle, to više nije neki usamljeni genijalni pojedinac koji će da iznedri iz svog genija neke velike ideje koje će ostali da slede, nego to je jedna svakodnevna praksa kojom se bavimo u obradi podataka, istorije, kritičkog sagledavanja stvarnosti itd.
Zanimljivo da u nekoliko tvojih radova su ti kao predložak, odnosno izvor građe, za tvoje tekstove poslužili priručnici za učenje jezika, na jednom mestu francuskog, dakle u 100 lekcija, na drugom savremenog srpskog, a posebno mi je zanimljiv priručnik iz 1908. godine, taj tekst se zove Učimo srpsko-hrvatski, i svaki od njih, pored tih lingvističkih instrukcija, ima one koji nisu tako skrivene, koje su kulturološke pa i ideološke. Zašto su tebi priručnici za učenje jezika bili važni u kontekstu tvoje knjige?
S jedne strane mi je važno zato što ja sam nastavnik srpskog jezika, to mi je profesija. Između ostalog, predavao sam sa trenutnim predajem u odeljenjima za nacionalne manjine srpski jezik, konkretnije u mađarskim odeljenjima sam predavao srpski jezik. I onda je zanimljivo kako deca usvajaju strani jezik za njih, dakle u mađarskim odeljenjima njima je srpski jezik strani, a mislim još je zanimljivije kako ja decu učim kako usvajaju jezik, dakle maternji jezik, jer ti udžbenici su neretko prožeti jasnom, konkretnom, određenom ideologijom koja je verovatno posledica tog nekog nakaradnog shvatanja jezika kao čuvara identiteta, 19-vekovnih onih ideja, ne možete imati državu bez jezika, to su bila neka polazišta, zašto je meni to interesantno i zašto sam se upustio baš u to.
Sluga je Popov, plug je očev, Boga ima, vukodlaka nema, palača je kneževa, zlato je korisno, nenadano dotrčaše lovački psi, bogat nije gladan, mršavi su lagani. Naša će tjelesa jednom uskrsnuti, gospodar naređuje, sluga izvršuje, ja sam poslušan, ti si lijen, proždrlost je grijeh. Žene pokrivaju glavu rupcem, ribe se hvataju mrežom i udicom, puna crkva đaka. Prosječka torba je uvijek prazna. Mjesec je svijetao, mjesec je okruglast. Bog je milostiv, Bog je pravedan. Gospoda se lijepo odijevaju. Vlastela imaju dosta imetka. Čovjek je najplemenitiji od svih stvorova Božjih. Da imam novaca, kupio bih kruha. Ako budemo dobri i marljivi, svak će nas ljubiti. Moj otac ima jedne gaće. U našim krajevima žene ne jedu sa ljudima. So je slana, hrana bez soli nije slatka. Ova me je misao uznemirila. Milan je dobričina, Marica je vjetrena, Eva je bila neposlušna, Isukrst se žrtvova za nas. Ti ćeš mučati, ti ćeš slušati, ti ćeš paziti. Kupiti, popiti, čitati, moliti. Crkva je za moljenje. Kljunovi su gusaka široki. Čuvaj Bože, cara našeg. Moj je sluga iz krajine. Mi smo sastavljeni od tijela i duše. Od ozdo je dno, gore ima vrh. Šta je ovo? Ovo je nož. Šta ću ti dati? Daj mi nož. Jezik Hrvata jednak je jeziku Srba. Izvor, Miho Zglav, Slovnica i pismovnik hrvatskoga ili srpskoga jezika za opće pučke škole. Izdanje Carske kraljevske naklade školskih knjiga Beč 1908.
Там пьют бокалы.
16:15, slušate i dalje Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, izdanje za 29. mart. Nastavljamo razgovor sa Borislavom Stanićem, autorom knjige Karaoke kapitalizam.
Tvoja knjiga se završava radom koji se zove Srpski jezik u slatko-kiselom sosu. Jedan komičan naslov, izvor je poslužio List politika, pretpostavljam komentari čitalaca, a možda i neke kolumne. I jedan deo ovog rada je odštampan ćirilicom i tu se iznose veoma eksplicitni stavovi. Recimo, navešću jedan pasus. Latinično pismo nije fonetsko i ne može se fonetski prilagoditi srpskom jeziku nikada, ćirilica je jedino ispravno pismo srpskog jezika, niko zdrav ne osjeća potrebu da se odriče nečeg istinskog. Sad si rekao i da si bio profesor, odnosno predavao u školi. Važnost, dakle, učenja jezika, odnosno važnost rasprava ovih o kako pismu i jeziku koje kod nas jednostavno ne jenjavaju, očigledno ti je bio podstrek i za ovu pesmu.
Svakako. Taj tekst je nastao tako što sam preuzeo komentare čitalaca na određeni serijal tekstova koji je išao u politici. Tema je ova akcija koju sprovodi, da li Narodna biblioteka Srbije, ne mogu sad tačno da se setim, sačuvajmo srpski jezik. I to je uvek veliko polje rasprave gde se mnogobrojni čitalci uključuju i iznose svoje stavove o jeziku, svoje razmišljanja koja sam ja doslovno preuzimao i prekucavao onako kako su i oni i sami ti posetioci sajtova ostavljali. Dakle, ukoliko je to latinica bez dijakritičkih znakova, tako i ostavljeno, ili ukoliko su ćirilično otkucani komentari, tako sam ih i preuzeo. Sve to dokazuje da mi jezik shvatamo kao nešto veoma, veoma bitno, ključno, značajno i svi smo pozvani da ga prokomentarišemo i da vidimo koja je njegova uloga u našem društvu.
Postoji jedna pesma koja se zove Metafore dr. Zorana Đinđića, a to je i naslov knjige koja je poslužila kao izvornik, čiji su autori B. Ljubenović, M. Rašić i S. Maksimović iz 2004. koji je izdao Evropski pokret prijateljstva. Često se citiraju neke od metafora premijera na kog je izvršen, dakle, atentat. Ja nisam prepoznao ni jednu od uobičajenih, ali sam se malo i pitao šta je bio cilj ovog rada. Dakle, da li tu treba iščitati neku crtu parodije ili ironije i ka kome bi bila ona usmerena? Da li ka onima koji citiraju Zorana Đinđića, ka autorima ove knjige ili možda i ka kreatoru ovih metafora?
Sav tekst, kao i u cijeloj knjizi, tako i u ovoj, nazovemo je pesmi, je doslovno preuzete reči. Naravno da nije ispoš redosled u rečenici. Cut-up je urađen. Tehnika cut-upa je tu poslužila da se napravi ovaj tekst. Ono što me potaklo jeste to da to je opet pokušaj razgradnje tog jezika koji nam se servira iz medija, pa samim tim i razgradnja tog Đinđićevog govora koji je bio posle njegove smrti pogotovo glorifikovan kao neka vodilja svima nama, kao nešto genijalno, a zapravo meni se čini da je to samo pakovanje jedne ideje, konkretno recimo otimačine društvene imovine i nazivanje, jel to, tranzicijom, dakle pokušaj razgradnje tog jezika.
Sad si mi dao šlagvort, mada i u nekoliko odgovora ranije, da postavim pitanje i povodom pesme koje zove Karaoke kapitalizam, koja je dala naslov ukupnoj knjizi, to je, rekao bih, klasno ili socijalno inspirisana kritika kako medijskog diskursa, tako diskursa savremene literature, načina na koji se ona piše, ali naravno i društva u kome živimo. Pa malo možda da osvetlimo i tu motivaciju kod tebe za sastavljanje ove knjige i možda i da objasnimo ovu naslovnu sintagmu.
Pesma je nastala tako što su preuzeti naslovi knjiga koje sam pronalazio na Kupindu. Nije mi knjiga ispred očiju, ali mislim da su odabrane sekcije zdrav život ili lekovit literatura, neka medicinska literatura i ekonomska literatura. I učinilo mi se zanimljivim to da suprotstavim naslove iz te dve oblasti, da bi moglo da se iščita jedan odnos koji neka povlaštena klasa ima u društvu. E sada, zašto sam baš uzeo tih iz te pesme za naslov same knjige? Pa kao prvo, zanimljivo je zbog tog ritma koji ima, ima neko opetovanje u sebi, karaoke, kapitalizam, a sa druge strane što mislim da dobro objašnjava postupak koji sam primenio, dakle prisvajanje, kapitalizam kao prisvajanje i karaoke kao neko reizvođenje, ponovno čitanje svega toga.
Sad bih ti, Borislav, na kraju ili pri kraju našeg razgovora postavio pitanje o tome kako vidiš ovu svoju knjigu u odnosu na ono što je uslovno rečeno ponuda savremene srpske pa i regionalne, odnosno post-jugoslovenske književne scene. Vidiš li neke autorke, autore koji su ti srodni? Ja sam čitajući tvoju knjigu odmah pomislio na Draganu Mladenović, na neke od njenih knjiga koji su takođe koriste se tehnikama koje su bliske tvojima, odnosno gde ona ukršta različite tipove diskursa, mada često i unutar literarnog, one koji pripadaju istorijskom jeziku ili epskoj poeziji itd. itd. Da li ti vidiš neke autore koji su ti srodni i gde bi smestio svoju knjigu u sinhronijskoj ravni naše literature?
Mislim, bar mi se čini da trenutno ne postoji kontekst za ovako nešto kao što je ova knjiga Karaoke kapitalizam. Da, slažem se, Dragana Mladenović ima sličnih postupaka, ali koliko mi se čini da ona dosta simulira diskurse određene, dok ja bukvalno i doslovno preuzimam tuđe tekstove. Mada, na primjer, mogao bih da izdvojim neke autore koji se na zanimljiv eksperimentalan način poigravaju sa jezikom. Recimo, Žarko Aleksić, koji ima objavljenu knjigu u Parizu na engleskom jeziku, Skupovi se zove, Site Specific Poezija, ili, na primjer, autor Luka Bešlagić, koji oscilira na jednoj tankoj liniji između teorije i nekog poetskog govora. Dok, volio bih da spomenem čoveka ili ženu, ne znam, to je Facebook profil, Djevđir je naslov toga, koji svaki drugi dan izbacuje neke nadrealističke zaumne tekstove u kojima jasno prepoznajemo obrise, tragove svakidašnjice i jako je zanimljiv.
I na samom kraju, dakle, ovo je tvoja druga knjiga, Karaoke kapitalizam, posle knjige Rupa koju je Matica Srpska objavila 2012. Kuda dalje, odnosno da li dalje u nešto što je eksperimentalni konstruktivizam, da ga tako nazovem, ako razmišljaš o tome?
Svakako da razmišljam. Mislim da će i dalje biti, jel, u nekom eksperimentalnom pravcu, jer ta prva knjiga koju sam objavio je konvencionalna poezija, dakle, izmišljana, stvarana, sa stilskim figurama, lirskim subjektom. Naprimjer, lako se može upasti u neki manir posle ove knjige, jer postupak je primamljiv i može me odvući da se ponovim, ali nadam se da neću upasti u tu zamku i, mislim, još nisam siguran u kom pravcu će se kretati, ali verovatno i dalje neko eksperimentisanje.
Borislav, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naš sagovornik u emisiji Gutenbergov odgovor bio je subotički autor Borislav Stanić, a mi smo razgovarali povodom njegove nove knjige, uslovno rečeno pesama, Karaoke kapitalizam, koji je Lom iz Beograda objavio prošle godine. Thank you.
Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Rekvijem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Žena u radu, aktivistički triler i komedija islandskog reditelja Benedikta Erlingsona. Od 28. marta u bioskopima širom Srbije. Evropski hit o heroini u nesvakidašnjoj borbi za očuvanje prirode. Distribucija Five Stars.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Šta se dešava kad neko odluči da promeni svoj život? Saznajte već u aprilu u Operi Teatru Madlenijanum. Koferče, urnebesna komedija, Dolce Vita, romantična komedija, Niko nije obećao lak život, komedije situacije, drame, Ana Karenjina, Crnjanski, Žanka, Frida, opera Don Giovanni, Bliži vama, online, prodaje ulaznica, Happy Day, petak, 29. mart.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Moj sagovornik danas je i Saša Skalušević, član redakcije Buktinja, književnog časopisa ili časopisa za književnost, umetnost i kulturu iz Negotina. Saša, dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor.
Dobar dan i vama i pozdrav i vašim slušacima.
Ja bih predložio na početku da malo podsjetimo slušalce na istorijat ovog časopisa, odnosno na dinamiku njegovog izlaženja.
Časopis za književnost, umjetnost i kulturu, Buktinja, kakav je pun naziv, je krenuo još nakon rata neke 54. godine kao list družine srednjoškolaca. Međutim, u toj godini se samo pojavio jedan broj. Da bi tek onda sa pokretanjem književne omladine opštine Negotin 81. godine on krenuo u neku češću, odnosno redovniju produkciju, tako da je do 85. izlazio godišnje, bio je godišnjak, znači jedan broj godišnje. Međutim, i tu se stalo, pa su onda došle 90. kad je on opet imao neku svoju produkciju do neke 94. treće i sve do 2008. on je bio godišnjak. Međutim, u 2008. godini kada je KON, takozvana, znači književna omladina opštine Negotin, preregistrovana u Krajinski književni klub, on je krenuo da izlazi 4 brojeva godišnje. I tako je i ostala šema i do danas.
kad je reč o njegovom konceptu, dakle, to su uobičajene rubrike kao što je nova poezija, proza, prevodi, ali i kritika, odnosno esejistika, kao i ljudi i događaji. Međutim, naravno, važan je i sadržaj, odnosno izbor autorki i autora koje objavljujete, koji su, naravno, lokalni iz Negutinske krajine, ali iz cele Srbije, ali sa postjugoslovenskog prostora. Pa bih te pitao, po kom kriteriju mu birate autore, da li imate problema u tome kada ih pozovete da dobijete adekvatne priloge, dakle kako ide taj uobičajeni rad?
Ono što u moru, mada ne baš svih kvalitetnih časopisa koji postoje i u Srbiji, a i u regionu, Buktinju odvaja to što ona za nukleus svoj ima autore, oni koji su ili svojim delom ili rođenjem vezani za Timočku, odnosno Negotinsku krajinu. Ali ono što želimo pored njih, jer svakako mi nemamo te neke kapacitete za razliku od nekih centara drugih, ono što želimo je da našim čitaocima predstavimo i ono što je najzanimljivije u savremenoj srpskoj književnosti, ali i u književnosti i Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, naravno, uzgled i Makedonije. Tako da sarađujemo sa zaista velikim brojem autora koji dolaze iz tih država bivše Jugoslavije, a zaista nikada nismo nailazili na neke prepreke, odlično kontaktiramo, tu su sada naravno društvene mreže i tako dalje, tako da smo uspostavili veliki broj kontakata sa tim autorima i dobili zaista vredne priloge. Nama nije samo bilo bitno da to bude nešto najsvežije i najnovije od tih autora, mada ima i toga, već da to bude reprezentativno.
Postoji li neki preovlađujući poetički model koji vam je bliži, ili ste tu tolerantni prema svima, odnosno primećuješ li posebno kod, da kažem, mlađih autora tu vrstu sklonosti, da li bi to bio, ne znam, sada naravno konstruišem, neorealizam, postmodernizam, konstruktivizam, simbolizam u poeziji, ili ne postoji nešto što je dominantno?
Mislim da po samoj formi nema nečega toliko dominantno. Mislim da dominiraju pre neke teme. Da li su to teme usamljenosti, otuđenja ili posljedice ratova na prostorima bivše Jugoslavije. Tako da nije uobičajeno da se teme, iako časopis ne mora da bude tematski, da se nekako poklapaju baš iz tih razloga, naročito kod autora mlađe generacije.
Malo čas si pomenuo da držite i do prevoda i do autora iz susjednih zemalja. Upravo u broju 57 ste objavili radove Borče Panova, dakle makedonskog autora, i prevod Viktora Čolnokija, dakle sa mađarskog. Tu je uvek važna saradnja naravno sa prevodiocima i kvalitet prevoda, opet kako birate autore iz regiona koji nam je i poznat, ali uglavnom i nije, i saradnja sa prevodiocima.
Kroz saradnju sa nekim drugim časopisima, kao što je, na primjer, digitalni časopis Rez ili neki drugi, u kontaktu smo sa Isidorom Bobić, koja je i ranije sarađivala s nama i mi sa njom, tako da smo dobili ponudu Borče Panova, jednog zaista zanimljivog makedonskog pesnika, i odmah smo naravno prepoznali smo tu poeziju kao neku ovako i nama blisku, a i mislim da bi to bilo i zanimljivo i za naše čitaoce, i naravno svrstali smo u taj broj. Tako je i sa Čolnokijem isto. Mislim da je jedan od autora koji nije dovoljno. U Hrvatskoj jeste, on je prevođen, ali kod nas nije. I to nam je bio neki cilj, da to budu autori koji nisu baš mnogo prezentovani u srpskoj književnosti. Evo i novi broj koji spremamo, ako mogu da najavim. Znači, to će biti sada sa Poljskog. Biće pesnikinja Ana Avgustinjak i biće Egenijuš Tkačišin Dicki. Oba prevoda su autorke Milice Markić, tako da je to nešto što do sada isto nije bilo dovoljno prevođeno kod nas, odnosno mislim da nije ni prevođeno. To su savremeni poljski autori, rođeni nekih 70-ih godina.
Ono što je važno za svaki časopis, naravno pored tekstualnog, tu su i likovni prilozi, odnosno način na koji je taj tekst prelomljen, kako se to tehnički kaže, odnosno vizuelno prezentovan. I ja na osnovu vaših brojeva iz 2018. godine, koje sam dobio zahvaljujući tebi, mogu da vidim da je to jedan ne toliko konvencionalan i standardan prevod, odnosno jeste uobičajen, ali ste se potrudili da ne liči na one tradicionalne časopise i da bude za nijansu ili dve savremeniji u odnosu na njih. Koliko držite do, dakle, vizualnog izgleda časopisa i šta takvim prelomom zapravo poručujete?
Hteli smo zaista da to bude jedan časopis kojim bi se mi ponosili, koji bi onako mi kao ljudi iz književnosti, govorimo o redakciji, hteli da čitamo. I zato smo, naravno, godinama je tu bilo lutanja, ali poslednjih godina, od kako smo menjali, kako se malo redakcija podmladila, da tako kažem, našli smo jedan koncept, to su nam opet bili reperi, su nam bili neki naši časopisi, ne želim sad da se upoređuje, ali to su opet, recimo, Polja, Povelja, donekle Gradina, ali časopisi koji i dalje imaju zaista neki zanimljiv koncept. E tako smo i mi išli sa nekim svojim, da to vizuelno bude onako u prvi mah i jednostavno, čitljivo, ali i da ima nešto što će malo i da bude drugačije od ostalih časopisa.
Μάρι πέτα, ψάχνοντας άνοιγμα να φύγει. Άισε μόνος, άισε αδυνάμος. Σε ξεκάνει. Έχει το μύρο, έχει τη σιγαλιά, έχει τον ήλιο τον αλάνι. Thank you.
16:43, slušate i dalje emisiju Gutenbergov odgovor koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti, a mi nastavljamo razgovor sa Sašom Skaluševićem, članom redakcije književnog časopisa Buktinja iz Negotina.
Sašo, sad bih ti postavio pitanje o mestu i ulozi časopisa, kako se to obično maloškolski kaže, odnosno o toj velikoj konkurenciji koju štampani mediji, pa i književni časopisi imaju u elektronskim. Ima mnogo, naravno, i blogova i elektronskih časopisa, ti si neke i pomenuo, portala koji objavljuju sve i svašta, pa i neke profilisane stvari. Koliko je ta elektronska konkurencija poteškoća za izlaženje književnog časopisa, odnosno zašto vi smatrate, a smatrate očigledno pošto objavljujete, da književni časopisi treba i dalje da postoje i u štampanoj formi?
Pa da, zaista, ima zaista dosta digitalnih časopisa, kao Agon, kao i tako profilisanih, da li je to poezija ili proza, i treba da postoje po meni, i mislim da oni ne ugrožavaju štampane časopise, naročito što se tiče književnih. Drugi je tu problem. Problem je što je, da tako kažem, skučen prostor, znate, da li to može da se odnosi na neku dostupnost ili može da se odnosi na sam, pošto mi svaki broj štampamo u 500 primeraka, što je pa donekle nedovoljno da bi on stigao do svih onih do kojih želimo da stigne. Ali ono što je nekad bila i uloga časopisa, gde se mlađi autori gotovo profilišu, ali ne samo to, nego se i upoznaju sa nečim što je sveže, što je značajno u ovom momentu. Jer književni časopisi trebaju da se bave savremenom književnošću, onim što je trenutno aktualno, da to promovišu, da to profilišu, da produbljuju i naravno sarađuju. Nema tu toliko odjeka, iako ima more časopisa, zato što je nedovoljno kontakata, jel? Naše časopise dobijaju autori, dobijaju oni koji će stvarno čitati. Znači, govorimo, to su ljudi znači iz kulture i naravno iz književnosti. I smatram da bi trebalo da ih bude što više, naravno, da to bude kvalitetno na samom početku. Ali također je bitno da stigne do svih onih do kojih bi trebalo da stigne.
Ono što je definitivno najveći problem ili rak rana časopisa književnih kod nas, a što uzrokuje njihovu nejednaku dinamiku, jeste finansijska podrška kako lokalne samouprave, tako i Ministarstva kulture, i zbog toga imamo da se često objavljuju dvobrojevi ili da se kasni sa izlaženjem i tako dalje. Isto je tu problem, naravno, honorari za autore, prevodioce, urednike i slično. Dakle, s jedne strane je to dotirana aktivnost, s druge strane je dobrovoljno što se tiče onih koji šalju priloge. Vidim da je vaš časopis prošle godine objavljen uz finansijsku podršku opštine Negotin. Ne znam da li je to ustaljena praksa i kako tu teče vaša saradnja, ali eto, možeš to da pomeneš. I sa druge strane, ima li budućnosti za časopise, uključujući eto i ovaj finansijski kontekst?
Pa da, pa naši časopisi, Buktinja, gotovo svih ovih godina se finansira od lokalne samouprave. Vrlo retko smo nailazili od ministarstva, baš zbog, ne samo zbog brojnost, možda nazovemo to kvalitetnih, ili onih koji dolaze iz nekih centara kao što je Beograd i Novi Sad, već više zato što ne postoji neka kulturna politika, ne postoji naročito književna koja će jasno da odredi šta je kvalitetna, šta ne, nego je sve od vlasti do vlasti koje postavlja ljude u svojim tim nekim institucijama, nešto trange frange i neko muvanje. Tako da tu nikada nismo imali neki odjek, baš najviše zbog toga što recimo dolazimo iz Negotina. Onda i to kažem što jednostavno nemamo te neke svoje ljude. Međutim, to nas nije sprečilo da sa lokalnom samoupravom opštine Negotinom već godinama, barem na tom polju, sarađujemo. Tako da oni to redovno finansiraju, barem 4 broja godišnje. Mi bi naravno, mogli još, barem još dva broja godišnje, ali za sada uglavnom ta sredstva koje nam oni puste budu jednostavno samo za to dovoljna. Moje neko mišljenje je da bi mnogo bilo bolje kada bi postojala neka prava kulturna politika i koja bi bila upriličena na neki duži period, a ne od vlasti do vlasti ili od godine konkursa do godine konkursa. Jer mi vidimo, na primjer, da jedan grad, on dobije na konkursu ministarstva 150.000 dinara, što je smešno da jedan takav časopis dobije, a da neke tamo budalaštine neke dobiju 300 ili 400 ili pola miliona dinara. Tako da tu zaista nikad nismo nalazili na neki dobar prijem. A budućnost časopisa bi trebala da bude i veća u budućnosti, mislim na same časopise, zato što je to prevashodno zanimljivo za mlađe autore, da oni mogu da se iskažu jednostavno kao nekad. Časopisi zbog toga i postoje, to je uglavnom njihov bio i cilj, da će oni svojim nekim prvim nastupom na nekoj književnoj sceni umetničkoj da se pojave.
I samo još jedno pitanje za kraj. Obično je i distribucija književnih časopisa po zemlji loša, a s druge strane, tamo gde se prodaju knjige, ne samo u knjižarama, uglavnom te knjižare ne uzimaju časopise, a sličan je slučaj sa knjigama poezije i to pravdaju nekim nedostatkom interesovanja. Pa bih te pitao, kako je vaše iskustvo, postoji li interesovanje za vaš časopis, ne samo od autora koji objavljujete, nego i kod ostalih, i generalno, evo, tvoj utisak, kakav je odnos prema pisanoj reči, odnosno književnosti, kod običnih ljudi, na primjeru biblioteka, na primjeru knjižara, na primjeru ljudi koje znaš?
Moram to da pomenem, književni časopis Buktinja, on se ne prodaje, on se deli. To je jedan od uslova finansiranja lokalne samouprave opštine Negotin. No na stranu to, distribucija, kao što sam rekao, ona je malo onako štura. Prvo što je časopis izlazi u 500 primeraka, naravno dođe on do biblioteka, do autora, dođe do književnih kritičara, do onih do kojih treba da stigne. Naravno, uvek ima interesovanje više, zato sam i rekao da bi bilo lepo kada bi on barem izlazio u 1000 primeraka i kada bi mogao da dođe i do nekih knjižara, barem onako u jednom edukativnom i informativnom smislu. Jer naročito poslednjih godina, poslednjih 4-5, mi imamo veliko interesovanje za ovaj časopis, jer smo i objavljivali, imali smo na primjer pre 2 godine poeziju Mišela Uelbeka i to neke u prevodu Borisa Lazića koji živi u Nici. To su bile naravno opet pesme koje nisu do sada štampane u našim časopisima, u našoj periodici. Evo i u ovom novom broju koji spremamo imamo jednu novu neobjavljenu priču Jovice Aćina, tako da uvek imamo nešto što je zanimljivo i što bi moglo da bude čitocima zanimljivo, međutim opet tu smo i uskraćeni.
Saša, hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor bio je član redakcije časopisa za književnost, umetnost i kulturu Buktinja iz Negotina, Saša Skalušević. Mi smo, pored toga da podsjetimo na koncept ovog časopisa, malo razgovarali i o kontekstu i stanju u kome se objavljuju i nalaze književni časopisi danas u Srbiji. I 7 minuta do 5, vreme je da odjelimo današnje izdanje emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, izdanje za 29. mart. Naši sagovornici bili su Borislav Stanić, pesnik iz Subotice, autor knjige Karaoke kapitalizam, izdanje Loma iz prošle godine, i Saša Skalušević,
jedan od urednika, odnosno član redakcije književnog časopisa Buktinja iz Negotina, a današnju emisiju ili izdanje Gutenbergovog odgovora su pripremili. Snimatelj je bio Nenad Đorđević, Igor Istić, tonski realizator, Predrag Vasić, muzički urednik, organizator Mladen Milošević, a moje ime je Saša Ćirić. Slušat ćemo još malo Ivu Bitovu, a onda slede vesti i prijatno uz Radio Beograd 2.
Vidíš, za sve se nic nepovedá.